wala munyu biosu muna umo hawo heblone wake emunyu oba hanye wonu wake mo munyu oba nyi hamno baje fia konya bible baptist asafo wake mo munyu oba nyi hamye emininga munyu otundo achia mike usofo timothy abrusu ne munyu onu wake oba nyi hamno nene makande wake klewo mio hawo achia leke sister christiana ifwa loko emu akande nyahanu wasoli kebuli chwepe hefi ya nijinga onye manye isi ni wasoli. Chache ma wanda musi, wakamfunu wa wongi nyam, kama hawa hewa, ne mrefiano wake omu nyomba haa obime. Obime chwebuli chwepe nangu wa chwebuyo. Chache ma uyike buwame, nebe nake buwa mwenye ino tuweke ya anya guyo, ne api jomu. Nene mape haumike nyagwa chwepe, jike jano, nongo jomu nepi jomu, kehame nge ma ucheke bike mkoklo bie. Amen.
Amen.
Sister Christy Makane, wakikle wumio hao.
Wamana wamono ni kande miyo. Nga hiyobu, wumio yi nyomake kpago. Nibami neji nyomake kake yo. Asi nyomake enu. Nyemime ya Christo minyehani wabo mamu yutwe. Ye ligbi wame tan. Ye yi mto miyome puwe. Ye heka no fom yo tan. Se ye wame ngonyo. Pepiyo piani. La nenge adeo, mu nge kandibli. Ye heno kam keke jigbeji. Le jon, jihene mahuwa nge dibli mu. Macha yoko kechache, gongohi ne maye miyo. Macha me ma, ke ye nye mi yihi. Jije, heno kami fange, hami. Mene le mana fike ma heno kami. Amen.
Amen. Mamunyo na kaneke hawono. Ehane wanaka mo munyunge odeke jije wa henu kamye eja ka wonumro adesan mene wa ngejiomi waji mau adeboni ne mau adeboni lokoji omae mapne mauno alo mache mau ke chache leja obango kristo ka oponloke oyi wa helilo ne enome wanika nemio ke wanika semio chongo ka numlo adesan yinto mio chapi loloji mau yinto se mau yinto mio enga hepa nge numlo adesan wo numlo adesan le genom ni ne ji wa heno kam ke wa yinto se mau le ege chicha ke huose yowe macha yim blo ne esu ke ha adesan ne adesan me tuepe sane wa plen wa hmem kachoma ne wa nyenge eblon no fiano ne wa masusu lo wa mapio emanye mapoin se ne be yibi papa hu se ke wa nyenge mau eblon otomio ke no ne mau enge ke hawo le loloji no papa ne emahane wa mana ne iwana myone ne mau yi ntomjika wamango Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo ne ke Kristo mwa wabie nge wala womio mio ke bene Kristo jepo nge e anu nyamio wabe lambi pe ke gbe no tete po bapo hun wange heno kam kan wamana Kristo iku hun alo wama kpale ke ya wanyom chong seke di kan wangwe Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo ne wango wahe tuepe ke hale leo nene job nge wade diyo. Gongon, ne mape wasa. Ne loloji wa heno kam. Ne dibrim, ne wa matro. Se mohon, kedi ka ogmo Kristo. Ne ohele ye ka leji okon loko yu wa hele lo. Le onge ne yu anam, ne obe dibrim itro. Se Kristo mwa bangomu. Kehu, yoy mache ye miyam. Ne, umana ne yu anam. Numlo adesan yintum. Nyanwa e nene adenge, Genesis chapter 4, Genesis chapter 11, verse 4. Okay, and they said, come and let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. Let us make a name for ourselves. Let we be scattered abroad over the face of the whole earth. Numla adesan, yinto miyome eko niwale deyo jino ne. Numla de sa susuka me amama chun. Alo amama hiyowe chun. Luke asu hiyowe machayimi. Aloke amawo. ne ape dwem do ne anga chuma nenge hiowe ya nenge hiowe ya ne maunga me yelu ne asweko mau emume ejaka e chake me twepe ayintum ne e chake gbin ko chonu ko ke e awote ba mo ke ya enyu ke ba ne eno choka mau yintum ke adesan yintum ye pewe kati ejaka gbiyo me ba chake loke moni nu gbiyo kiki nyose ke mono won o ke nu no sisiyo ejaka ko dunu ko ke awo so fi ke ba ke ke no ya ji lamun ke ma e kane e skata niyo mekra ejaka jabio mi nene adesa susu o ka ama machu lu ke o ye o ya chapi jaji ma wi to lo ma ho ne ayintom no mekra isan ne egbe eno ne eno meji mi ne isan wa kase kan chapi wo wa yintom ji ma wi yintom se mo wa la ma wi yintom yo se blo ne ma wi yintom yo se blo no ma la ji o ka wa ma ngo kristo ka le ji wa pon lo ke wa iwa he lo kebene ongo kristo ka okpon lo ke o iwa he lo loko ji o ba pio ma obi jaji bene ma o munyu chon e ja kan wo twepe le ma wa de boni ji wo se bible hanu anu sisi nye John chapter 1 verse 12 eke nene mene amahele ebio biene amaye mene e mahame ahe wa mihame blo nyakan ape ma obi me wa nene angmange Deuteronomy chapter 28 verse 39 oblefuno dio no ko disappointment aloka no kone osusune e abem tuna this Deuteronomy 28:39 you shall plant vineyards and tend them but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes for the worms shall eat them mo osusuka o madum o mape o madum veni yibli ne akefioda keni ne omanu eko no maye eko se omadunio gbenya ne obeko ye mini ejaka eko yintom no hio chapilo ji mo yintom mo le eko enye yintom hepa ho se mo onono mo osusuka omape yo obiwe ma ne ojesino bini pim o ma gbenya no be ko ye ka be ne lo crack en woni chon ma munyu ne woni chon ka james himio ni fu nge ne mo o ma susu ko o ma pe se chape jane ma o le eto ke hamu lo no fia no no ma pe o usane o bi ma o ne no ko ma bisike mini blo no ma gun ke bi ma o lo ke o ngo kristo ka le ji o pon lo ke o yi wa hele lo am no 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 ma ngo le o mumu konkron ba hiyo mi kristo ma ba hiyo mi ne mumu konkron chon mo blo ne mumu konkron ma chon mo ni no ma pe ne o ma na ne iwa na ne mumu konkron ma chon mo blo no ma hi si ke gun ne jenom ne ke gbe no po ba na mo po hu o nge ne iwa na se ke di ka mo chon o dwem ko he wa ke nge ne ne o sun pe o ne o be ku ni nye ma yi eja kan mau dem drum ne piano ni ache mau dem drum ne hano nilem nilem sisije ji mau gbeye ani oyio mau gbeye lo oyio mau munyu no lo ne obu o mau tuelo mau hewa ne chon mo blo alo moniche no wo ohiga ani mime ne nyenge mitwebuye kristo nge wachei nene job dio kra nge wachon kan esanu wala wa kon lo ke wa yi wa hele lo se blo logo ji dibli ne wo eja kan dibli wa kuma ne ja bi o mi o be munyu ni ma tu o be no o he po ni ma kan hu eja kan mu o zu na ke bo mu ne zu o ke be ne mu mu o jo mi o zu o ma pa le ke akama wo zu mi e ko hu se mu mu le e ma ya ma o cha che ma o ngwe ni ma bu akunta lo he jo ke mu na li gbinu o nge mi tu e buye ne ukoo hiyo e kristo lo le ka bekomba ne jama bio mi kuko ehin o Kristo o ma pio hi kuko ane David lala yi neji Psalm 49 verse 15 but God will redeem my soul from the power of the grave mau ne maje osusu make je gbeje for he shall receive me ne lene e ma pomu lene ma he o yi wa nam lo he di o ke ne no wa de o fe di o ke o ko he fun Kristo no ne ogbo ne mumu ojo mi na ke o num lo tuo ya o zum ni chepo hu o mumu ne ngo mi o e ma ya ma onwe e ma tesi ke ya ma onwe ne lo lo ne e ma na yo ma che ye mi o mi blo ne no ko ma bisike ke mumu ma che o nra ko wo si onra ne ko nra o num lo tuo fon si ne o sa no se onra ne mumu o monche onra kan na moncho e no nye heku alo o nga no ko pe nga heku jaji bene ke gbe no ba ne num lo chu ake wo zu mi o mu o ne o man na le ka monche no nga he fia ke o abusion la mi yaji o ma nwo yaji o jan pepepe no man no hi oni lo job nge wo de kiun nya no wa kai kan wa nge boloko ne e wo wo sinko kan ke wa ba hin zugba no no ni wa ba pe esu mi ani o le enye heko ne dira ke ha wo ni wa ma pale ke ni wa ma ba hin se ke kan o pe we ma osu mi ani o ake nu mlo chuo ma wo zum ne mu mu ne ma tesi o e ma hin singa abusion lam ani osu no hin abusion lam lo osu no ya ma wo ko su no ya ma wo ne o nge he nu yo le blo nya nge ho ne o ma nguno no kuma ya ma wo ne blo nya no ma guno ji o o ma ngo Kristo ka o pon lo ko yi wa here lo ne le ne ma ha mo ne yi wa nam ne yi wa nam be no ko no ko de ja Kristo pe le pe ne ye gbe no no kuni ne tesike je gbo hin aji ne ko he ka le ne ba gbo ke he o yi wa nam yo le ne ne ma de no o de ke nyi si ne amagma o bi ege wala wo mi om de ke nu cho Yesu
mo na li gbino
o munyu o bae ngo
ni
na ka
mo pe
Dipolo ke yi wa here lo eno heji o ifoni ne ke che o ka ba hin ye chi mi ba ngom ke pe uno ni ma hin sike ha mo ne ke o je ko ngo ya nu nya mi o ma ko pe lambi inamosi ka mu ne li gbino o gma e bi e ke wo wala wo mi o amen ani mi me nenye bu mi tue tue pe ingonye ke wo Kristo mo mi kan cha cha ne bo e ponye ya krabacha e ye ke buani ne ha won fe ne ngono cha cha egu emunyu no ne je ka jo no ke oli Kristo po mu na ligbi no no ngo Kristo kon po lo ko iwa hele lo agma obi en wala omi om no ba fe ma obi ne ke Kristo je po ngaya ni nyami o be la mbi pe ma won ne jo ne pi o hi ma won e ye ke bua o ne no fe no no ma pete hi o e pe jom ka je mu no ke ya no Kristo mu woni fu akraba cha ke gun he ke obi me ke o we ku ko ni na to efe ne no fe no ne o ma fete hu mo hu e ha ne pe jom abusan yi to ho pa yi to apaso yi to ne ma te sike sin mo wa bale sin ye Kristo Yesu biem cha che mo ne na mo bo ne yi ke bua no hi sike ha ke asi de ne o jeku e jeku ne ya nu nyam wa na cha che mo sin ka e ha ne obi e ba wala o mi o mu ne lo Yesu Kristo mo obi obi amen efia he no nge no bumitu yo keji ka noko onu noko sisi lo noko nu ojum no nge la ne obisio o mai ma chem nge kwa no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mau ne e jonye ne pianye hi ne e yeke buanye ke asimu no chi hu imanu wa heku emiji nye usofu Timothy Abruso nike ma munyo ba hanye ma one yeke buanye kra amenu.